Bog nas volio, hoće da se spasemo, sve je učinio za nas, oplotio se, stradao, vaskrsao, poslao Duha Svetog, crkvu nam ostavio, apostole, prije toga proroke, stalno ima tu brigu o čovjeku.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086-230-050
i
233-182.
Ili
e-mailom.
svgora@svg.ju. I na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobro došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je, posle duže pauze, protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. Oče, Momčilo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bore vas našao, Hristos Vaskrse, svima vama i svim slušaocima Radio Svetigore.
Za vas, poštovani slušaoci, jedan zajednički poziv da pitanja protojereju Momčilu Glogovcu postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. I oče Momčilo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinju temom praznika, ja ću vas zamoliti da za početak kažete nešto o evanđelskom značenju nedjelje slijepog.
Ako je danas bio na svetoj liturgiji u crkvi, slušao sveto evanđelje, ono govori o iseljenju slijepoga ili o slijepom Vartimeju, i ova nedjelja vidjeli ste u kalendaru je posvećena tako, nedelja slijepoga, tako je naznačena. To je zanimljiva evanđelska priča koja je prožeta čudom, čudom Božijim, kad Gospod isceljuje jednog slijepog čovjeka od rođenja, isceljuje ga i fizički, znači od te tjelesnog nedostatka slijepoće, ali duhovno, jer on prepoznaje Boga u Hristu. Zanimljiva je iz više razloga i produbljuje se kako sveti Jovan evanđelist nas uvodi evanđelsku priču. Početak, sam dolazi Gospod s apostolima i vidi slijepog čovjeka od rođenja. I u prethodnim nekim događajima u Hristovom isceljenju mnogih bolesnih i od mnogih nedostataka, često se u evanđelju pominje, negdje kažemo Gospod idi i ne griješi više. A negdje i roditelj njegovi pogriješe, pa čovjek ima neki tako nedostatak. I odmah učenici pitaju Gospoda, kaže, ko sagriješi, on ili njegovi roditelji? A Gospod kaže, ne sagriješi ni on, ni njegovi roditelji, nego da se djela Božja proslave na njemu. To je ovako važno i primjenjivo u svakodnevnom životu. Znači, ima negdje neko popuštenje Božje na čovjeka, gdje nisu ni nasljedni grijeh, a možda ni njegova djela, ali da se Bog proslavi kroz njega i kroz čudo neko. I Gospod dolazi, isceljuje čovjeka, ali kako ga isceljuje? Uzima materiju, uzima blato, kal uzima i pomazuje moči. On je isto po svojom izobilju te božanskih svojstava i energija mogao da ga iscijeli jednim pogledom, jednom riječu ili kako je htio, ali uzeo materiju ovu zemaljsku od koje je sastavljeno i tijelo i pomazao ga i još mu je kazao da i on nešto učini. I idi veli i ubij se u banji. Mora i on neki napad da učini. On odlazi, umije se i vrati se gledajući. Prvo što vidi, vidi Gospoda. Prvo što vidi, vidi Gospoda. Sa druge strane, kao što imamo u svakodnevnom životu, oni koji prost narod koji po svojoj prostoti i negordosti osjeća istinu Božju, zadivljen je, znaju ga, sjedio je tu, prosio, bio slijep, slijep od rođenja. I sad vide, čovjek gleda. A oni koji znaju zakon Božji, koji bi trebali da ljude približe Bogu i tumače, sveštanici, fariseji, oni, kaže na jednom mjestu otac Justin, sveti otac Justin naš, ćelijski, kaže, provode duhovnu inkviziciju. Prvo mu nalaze neke zamjerke, kako ga je izliječio, je li ga izliječio u subotu, nije dozvoljno u subotu liječiti. Pa onda malo to, nego dolaze do njegovih roditelja, pa na roditelje vrše pritisak, jer kaže tamo u evanđelju, jer kad pitaju roditelje, je li ovo vaš sin i da li se on rodi slijep, oni kažu jeste, on je naš sin, bio je slijep, sad vidi, a kako vidi, kao mi ne znamo, pitajte njega. A oni se bojahu od njih, jer su rekli, vršili su taj pritisak na ne samo na njih kao roditelje pojedinačno, nego na sve druge koji priznaju Hrista kao proroka ili kao Boga poslana, će ih odlučiti od sinagoge. Onda oni se po svojoj ljudskoj dovitljivosti i slabosti kažu, on je odrastao, njega pitajte, kako vidi ne znamo. Onda oni dalje nastavljaju taj pritisak u duhovnu inkviziciju i kažu, sad pitaju njega, da li je ovaj čovjek prorok? Kaže, jeste prorok, ja sam, nisam vidio, sad vidim. Kako može neko takva djela činiti, a da nije od Boga? Kaže dalje, i oni ga istraše napolje. Još on uvijek nema, znači ima to iseljenje fizičko, progledao je, vidio, Gospod mu dao da progleda, da vidi prvo njega. I na kraju se evanđelska priča završava, kad ga ovi istjeraju, starješine i sveštenici, on dolazi, Gospod ga pita, vjeruješ li ti u Gospoda? On kaže, ko je taj? Pa kaže, ja sam koji govori s tobom. I kaže, vjerujem Gospodu i poklonim se. Tako da se ta evanđelska priča završava i ti duhovnim progledavanjem. Znači, nije samo slijepilo, ovaj sav svijet živi u nekom duhovnom slijepilu. Kad kažem sav svijet, svijet koji ne pozna Hrista, znači može da bude i obrazovan, i prosvećen, i kulturan, i sve, i da se gordi u svojim dostignućima, ovim ovozemaljskim, ali ko Hrista nije upoznao, ko to, on je duhovno slijep. To je jedna velika, neprekidna noć u kojoj čovjek nazire sjenke, tumara, donosi neke zaključke, samo zadovoljava sebe i svoje strasti, uma i duše i saznanja i sujeta, ali ne vidi ništa, nema sunca, nema svjetlosti istinite, ona koja je Hristos, što kaže sveti evanđelist. Onaj ko se probudi, ko otvori oči, ko se, znači, prepozna Hrista, spovjedi vjeru, ko je kršten, ko je iznutra probuđen, može se za njega da se kaže da je progledao. Da je progledao i tjelesnim i duševnim očima. Tako da ta evanđelska beseda o slijepome mnogo je značajna. Jer čovjek dok Hrista ne upozna, dok ga ne zavoli, dok se ne krsti, dok ne uđe u crkvu, u tajnu crkve, u zajednicu sa svetima, sa anđelima, u tu porodicu Božju, on je slijep za bilo kakav duhovni doživljaj. Jedino zajedno sa Hristom, ali je potreban, kao što vidite, u ovoj evanđelskoj priči je specifično to da negdje Gospod hoće i da daruje čovjeku iseljenje, ali i da on ne učini neki napor, ali negdje traži od njega, moraš i ti da napraviš je bar jedan korak, pa Gospod će deset, ali moraš i ti, moraš malo da se potrudiš, moraš malo da kreneš ka Gospodu, da vidi nastrojenje tvoga srca, da vidi da ti želiš da ga upoznaš, jer neće te na silu. Sad ima tu dosta najčešći nekakvi nedostaci ovako tjelesni koje mi kao obični ljudi smatramo kao kaznu, znači za neki prestup koji smo napravili prema Bogu ili mi ili roditelji naši. I onda smo to naslijedili. I najčešća naša razmišljanja su u tim kategorijama kao što apostoli pitaju, ko sagriješi, ili on ili njegovi roditelji. Ali evo vidite da se dešava i to, na nekom i djela Božja da se proslave, kao što kaže evanđelska priča.
Uče, momčilo, evo i sljedećeg pitanja, isto je vezano za temu praznika. Slušalac želi da kažete nešto o prazniku Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdanu, koji ćemo proslaviti za koji dan?
Evo sad za koji dan, četvrtak, znači 40. dan po Vaskrsenju Gospodnje, proslavljamo Spasovdan ili Vaznesenje. Vaznesenje Božije, to je, ima na jednom mjestu Sveti Jovan Zlatovus govori, posle on tumači opšte evanđelja i sve evanđelske događaje, mnoge dogmatske liturgijske teme i nedoumice, ali ima jedno zanimljivo viđenje njegovo Spasovdana ili Vaznesenja Gospodnje, kaže kako je, ja ću to u grubu da prepriča, kaže u momentu kad je Gospod se vazneo i kad je seo sa desne strane Oca i blagoslovio učenike svoje, kako je tek tad nastupila punoća. Dotad su svi ovi događaji koje je Gospod činio na zemlji imali, nisu još bili završeni, ali kaže, tad je nastao mir i spokoj i pomirenje u carstvu nebeskom, tako on to otprilike dočarava. Sam Spasovdan ili Vaznesenje Gospodnje, kao što smo, što znamo, 40. dan po Vaskrsenju Gospod je skupio svoje učenike koji su osjećali i radost i divljenje. Radosti su zajedno s Gospodom i koji se uznosi na nebo i on uznoseći se blagosilja ih i obećava im da će im poslati Duha Svetoga. Kao to oduševljenje tog evanđelskog događaja se vidi na učenicima njegovim i na neki način se završava taj, ako može da se kaže u vremenskim kategorijama, taj put Hristov na zemlji od ova pločenja, rođenja njegovog, krštenja, bogojavljenja, posle krštenja, kad ga Gospod posvjedočio, kad ga Bog posvjedočio da je sin njegov ljubljeni, 3,5 godine njegove propovjedi na zemlji Velikog petka, preobraženja prije preobraženja, kad se preobrazio na gori Tavoru, Velikog petka, stradanja, vaskrsenja, silaska u ad i 40 dana posle javljanja na zemlji učenicima svojim, sa tijelom, kad traži od učenika da vide realno da je vaskrsao, kaže, pružite ruke svoje, da vidi, opipajte me, da vidite da je ili Tomi, tamo koji je bio, nije vjerovao da je vaskrsao, kaže, pruži ruke svoje i prste, metni u rane moje od klinova i u rebra moja, da vidi realno da je tijelo to njegovo vaskrslo, da nije duh samo. E sa tim događajem se završava ta Hristov put. Ovdje naš zemaljski, on uzima to tijelo ljudsko koje je uzeo na ova pločenju, koje pokazuje da kroz Vaznesenje svojom pokazuje da nije samo duša za besmrtnost, nego i tijelo je za besmrtnost. Tijelo, to je pokazao prvo na Vaskrsenju, jer je vaskrsao to ljudsko tijelo, to koje je uzeo, nije ga skinuo sa sebe, odbacio, pa u duhovnom stanju ga je uzeo, realno to tijelo sa njim je vaskrsao. Posle se desila Presveta Bogorodica i ona posle 3 dana vaskrslo je i njeno tijelo. I sad, ali da nije bilo tog vaznesenja, šta bi se desilo? Gospod se javljao tako, znači nije podložen smrti, spraznio je ad. Mnoga tijela svetih su ustajala, pojavili se u svetom gradu, koji su pomrli prije, koji su ispovjedili vjeru Hrista i Satanu je užas uzeo to njegovo carstvo gdje on se naslađivao mučenjem mnogih ljudi, držajući ih u okovu, tim prevornicama, da kako kažu bogoslužbene pjesme, i dođe Gospod i pokida, razori mu sve to i isprazni se ad. Povjerovaše u Hrista, u vaskrsenje njegovo, i isprazni se. Ali da nije bilo, i šta bi dalje bilo, da nije bilo tog vaznesenja, da nije Gospod sa istim tim tijelom, kaže, sjeo sa desne strane Oca. Znači, došao u susret, ponio to tijelo, vazneo ga na nebo i kaže tamo iznad anđela i arhanđela. Sad zamislite koji je to put, najduži put koji je čovjek prešao, dada od pakla, od odvojenosti od Boga, pa do carstva nebeskog, do zajednice sa Ocem Svetim Duhom, to što govori sa desne strane, to sa desne strane ne može čovjek da pojmi u prostornom tomu, da je to s desne ili s lijeve strane, jer tamo nema tih kategorija, vremena i prostora, ali je jasno, kaže u evanđelju, i sveti oci tumače da je iznad tog svijeta anđela, arhanđela i svih činova anđelskih koji su bili zadivljeni da Gospod toliko proslavi ljudsko tijelo i da ga vaznese, da ga prinese na dar Otcu. I samim tim što ga primi Otac nebeski, to tijelo ljudsko vaploćeno, preporođeno, vaskrslo, čisto od grijeha, prokrčio je put i drugima i pokazao i svima, i meni, i vama, i onima prije i posle nas, šta je namijenjeno nama, šta nam je Gospod pripremio, šta traži od nas. Ima na jednom mjestu Sveti Jovan Damaskin govori, čovjeku je naređeno, to tako tvrdo još što govori, čovjeku je naređeno da postane Bog. To se traži od njega. Zamislite kakav zadatak je postavljen pred tog jednog čovjeka koji je od, kažem, zemaljski, kad se spusti od blata, da se vazna sve više od čistih duhovnih bića, od anđela, arhanjela. I to je Gospod uradio. To ne bi bilo moguće, niti je moguće ništa da učini svojim očima. Da nije Gospod iz svoje ljubavi došao, opletio se, preobrazio, krstio, stradao, vaskrsao, vazdao se na nebesa, toj prirodi ljudskoj koja je pala u grijeh, dao drugi sadržaj, drugi ne grehovni, nego ohristovljujući, obožujući, mora da se oboži da bi vaskrsla i vazdila se na nebo. E to je ono što Bog traži od nas i praznik Spasovdana nam se približava sad. Mogu samo da pomenem, pošto je to susjedna parohija do mene u Grahovu, eparhije Nikšićke, Budimljansko-Nikšićke, ovo je 150 godina od bitke na Grahovcu. Tamo će biti služba Božja, bit će u svim crkvama, ali eto, to je nekako značajno za ove prostore, istorijski za državu Crnu Goru i za njeno proširenje, za opstanak i duhovni i fizički toliko praznik.
Uče Momčilo, da pređemo i na sljedeće pitanje slušalca. Naša slušateljka iz Podgorice pita da li se neke strasti daju od Boga da bi nam bile na korist?
Pa, strasti se ne daju od Boga. Ono ima popuštenje Božje. Znači, nema ništa strasti, iza svih strasti stoji grijeh. I iza grijeha đavo. I to je ono carstvo zla koje hoće da uništi čovjeka. E sad, ne može Bog koji nema tih svojstava, koji je sav ljubav, čistota, istina, svjetlost, mudrost i mnoge te kategorije koje se vezuju i koje ne mogu da opišu do kraja božanska svojstva i blagodatna. Znači, u Bogu nema toga, tih svojstava, strasti, grijeha i zla. Ali se dešava i tako kad čovjek razmišlja čisto po logici ovog uma ograničenog, onda zapane u te antinomije. Negdje se ipak vidi da ima, da su prsti Božji umješani u neki čovjekov pad, neke strasti. Kako to? I onda čovjek misli da Bog daje zlo i dobro. Međutim, Bog ne daje zlo. Ali ima dopuštenje Božije. To se desi, ima dopuštenje Božije da Bog dopusti po svom, ali opet iz ljubavi prema čovjeku. Iz ljubavi prema čovjeku da dopusti nekoj strasti da zavlada čovjekom, da bi on primio pokajanje veliko i proslavio se toj zajednici sa Bogom i u hrišćanskom životu, u carstvu nebeskom i ovdje na zemlji. I Bog često hoće da čovjeka sačuva od nekog grijeha. A to je najčešće gordost. Ima puno primjera žitija svetih da se desi nekome, nekom se desi da traži iskušenje, traži strasti. Onda je samo pitanje vremena kad će to da se, kad inameta čovjeka, ima to nastrojenje, ne pazi na sebe, na svoje postupke, na riječi, na djela, na um. I on hrli u susret iskušenjima. Sad jedno vrijeme ga možda molitve, nečije štite, tako, ali to ne može, neće Bog na silu da ga sačuva. On sam kad hrli, pitanje vremena kad će da pate. A ima i drugih primjera, ima da čovjek uopšte ne, nije tako, ima drugo nastrojenje. Pazi, podvizava se, posti, izvršava sve što treba u crkvu i onda mu se desi da napravi pad. E tad je to Božje dopuštenje, ali najčešće je u pitanju gordost. Da čovjek ništa nije učinio, ali se odvio od Boga. To je taj svegrijeh, taj satanski sadržaj. Da se to ne bi desilo, čovjek padne u blato, u strasti, u grijeh i posle se kaje, posle zadobije blagodatne darove. Mnogo je to začuđujuće u žitima svetih, kako ima primjera, baš skoro sam čitao jedan primjer da neki podvižnik koji se podvizavao mnogo strogo u pustinju i Bog mu dao dar čudotvorstva, toliko je bio se utvrdio tog hrišćanskom životu i putu, i Bog mu dao dar čudotvorstva, ali se desi negdje tamo, ne kaže, desi se neke okolnosti, žena neka djevojimana djevojka dođe, on čita molitvu, pošto se pročuo po tim darovima koje mu Bog dao, i desi se da on sa njom padne u grijeh. I sad u tom svom muci, očajanju, i kad je vidio šta je učinio, s kakvih se visina tih duhovnih survao, umjesto da se pokaje, đavo ga još dublje gurna i on prihvati te pomisli, da je rješenje da to sakrije i ubije je. Počini zločin, ubijstva. I prođe malo vremena, dok je on sabrao sve što je učinio, on odluči da nema ništa od njegovog monaštva, da je to samo prevara, ide i vraća se u svijet. Da se vrati, da napusti manastir potpuno, i sad on putuje, ide prema gradu. Ali moradne, usled nekih tih vremenskih, klimatskih nepogoda, neki manastir vidi, mora da prenosi tamo. Naravno, ne kazujući ništa šta se desilo i kako je bilo. I tu noć opet ta manastirska blagodatna atmosfera gdje se monasi mole i to malo čovjeka odmah osvijesti, izbistri, ukrijepi ga. I on ipak odluči da se ne vraća u svijet, nego odluči da se kaje. Ali ode iz manastira. Ode iz manastira i zatvori se u jedan grob i 10 godina provede tamo. Postu, molitvi, pokajanju, suzama. I opet, znači, kakav je napravio grijeh? On imao toliko dostojanstva, daču, dotvorstva, sve. Napravio grijeh ubijstva, pluda, sve. I opet mu takvo njegovo plameno pokajanje je bilo da mu Bog ponovo daruje daču, dotvorstva. To kakvih ima primjera i pada i pokajanja.
Slušalac kaže, kada čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu spolja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje. On pita zašto je to tako.
Pa znate kako, treba da se pođe od prostog, od pitanja od čega je čovjek sazdan i šta mu treba da živi. Znači, čovjek je sazdan od duše i od tijela. Onog momenta kad se oni razdvoje, nastupa ta smrt, ova fizička smrt, privremena. Poznato je i to kad tijelu čovjek daje nezdravu hranu, ono znači da bi živilo, ono ima, bez obzira što je sa dušom i što u zajednici sa njim čini, sa dušom čini život, ima svoju hranu. Mora da se tijelu daje zdrava hrana, ako se ne daje zdrava hrana, ona koja je potrebna, koja je namijenjena, tijelo se pomalo oštećuje i razbolijeva i trajno mu se nanosi bol, ožiljak i na kraju i pomalo se razara. E tako je isto i duša čovjekova. I ona ima svoju hranu koja je potrebna. Tu hranu duhovnu da bi bila živa. I tek u toj nekoj harmoniji, kad čovjek postavi sebe tako, to ne ide po formuli. Za to treba iskustvo. Iskustvo u ovom životu. Naravno, život u crkvi prije svega, i onda Gospod usmjerava čovjeka, pokajanje, ispovijest, i ako na tom kamenu gradi čovjek sebe, svoj život na tom tvrdom kamenu, na Kristu, i onda ove sve i zemaljske i ove emotivne veze i uzdanice i tako, onda one imaju neku i trajniju vrijednost i manje se čovjek razočara. Ali ako toga nema, ako ne gradi na Bogu sve, i zajednicu bilo koju, i u braku, i u prijateljstva i tako, onda ono presahne, ono ne, ograničene su ljudske moći. Ako je čovjek, a misli, 2 ili 3 čovjeka koji su zatvorni sami u sebe, iznad kojih nema Boga, i odnosno oni ga ne priznaju, ne crpe snagu iz crkve, tu blagodatnu, i ne može po ljudskim moćima da se održi to. Ne može, mora da se razočara. Na kraju čovjek sam u sebi osjeća taj dah smrti. Postavlja pitanje, bez obzira koliko živi, šta ostvari u ovom životu. To je sve besmisleno, ako se sve završava smrću, nema smisla, nema trajnog opstanka ovdje, nema utočišta čovjek, prosto bez Gospoda.
Koliko grijesi naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično, pita slušalac.
Pa sigurno je da ako od predaka nasleđujemo ime, prezime, krvne grupe, sav sastav ovaj psihički i tjelesni, imanje, kuću, ne znam, nija zemlju, neki geografski prostor ovdje na zemlji, ako sve to nasleđujemo od svojih predaka, nasleđujemo i blagoslove i molitve, ali onda nasleđujemo i grijehove. To je sigurno i tako i logično je tako. Nasleđujemo prvo grijehove ove da dama kroz pad, što ljudska priroda ima, ali i te pojedinačne gdje naši predci još pridodaju nešto i ostavljaju nam sa dobrima, ostave nam i to. I to ima uticaja. Ima uticaja, pogotovo to dobro definišu ove nauke kao psihologija, psihijatrija, čitavi ti pokreti koji su se bavili psihoanalizama, koji su pokušavali da za sve čovjekove probleme nađu razloge u tom odnosu roditelja prema djetetu, međusobno, predsima i cijele teorije, i to dugo, dugo godina, desetina godina su gradili na tome. Ali šta se onda dešava? Dešava se ipak da je čovjek zatvoren u tome, da ispade da nije ni kriv što je takav, da je zarobljen, da nema mogućnosti, da nema ništa, znači roditelji ostavili grijeh i ja sad ne mogu ništa. Ali nije tako. Ipak su te nedostatke koje ima čovjek, koje stvori lično, koje ostave roditelji, preci naši, ipak su oni životom u crkvi, blagodaću, energijama Božijim, one se mogu da prevaziđu i da se okrenu na dobro prema čovjeku. Tako da je opasno to predati se i misliti samo šta da radi, bili takvi roditelji, praroditelji, ja ne mogu ništa, ja nisam ni za što kriv, ja ne mogu. A nije to veće od ljubavi Božje prema čovjeku. Svakom daje mogućnost da izađe iz toga, da nadraste taj grijeh, da ga okaje. Da. Na kraju imate to poznat primjer i učenje u iskustva svetih otaca koji govori da kroz jednoga svetog u porodici da se mnogo generacija unazad spasava. I tako i ovi budućnost dobijaju blagoslov. Eto, samo tu žrtvu što napravi jedan čovjek i ja, a i on se sigurno rodio i opterećenim grijehovima i od otaca i od ovog i onog, ali svojom svetošću, žrtvom, Bog mu dao blagodat i kroz njega se mnogi spasavaju. Tako da ne može hrišćan da bude determinisan, zarobljen, ograničen time zato što su mu ostali roditelji. Ono, ima težinu, kao što ima težinu i kad imaš svetoga čovjeka u porodici, sasiti ona iz evanđelske priče koji je Bog dao 5 talanata, imaš primjer, imaš pouke, imaš sve, ali moraš da vratiš 10. A onaj mučenik koji nije imao te u porodici, koji ima Bog dao 1, on treba da vrati 2. I ta 2 su njegova velika, kao tvojih 10. Tako da i jedno i drugo obavezuje čovjeka. I grijeh i sveti ljudi u porodici.
Slušalac iz Nikšića pita da li je u borbi protiv demona djelotvorniji i umniji ili fizički rad?
Pa, pojedinačno je teško reći šta je djelotvornije, ali je potrebno oba dvoje. Znači, u svakoj borbi toj duhovnoj potrebno je rad i molitva. To je iskustvo već od svetog Antonija i svetih otaca koji su ustanovili to i tako su tipici manastira ustrojeni, da niti samo rad, niti samo molitva, nego taj najizmjenični ritam koji je potreban da bi se čovjek uspješno borio protiv grijeha, protiv strasti, smrti, protiv đavola. Znači jedno i drugo je potrebno. Mada ima raznih primjera, na primjer da se opet vraćam na Žitija svetio, to su praktični primjeri, to su ipak ljudi koji su život svoj posvetili Bogu i proveli ga u pokajanju. Ima jedan primjer, mislim da je u knjizi Atonskih podvižnika, pa kaže, živjeli jedan starac svetog života sa svojim poslušnikom, koji isto tako bio utvrđen u podvigu svemu. I negdje ovaj poslušnik odjednom počeo da ga napadaju razne pomisli, smućenja, čuda. I sad on zna, ima već iskustvo, on je malo prekaljen u toj duhovnoj borbi. Počne još jače da se moli, još više da posti, da se podvizava, da se trudi fizički, da sve. Jer zna takav način da se umiruje ta duhovna borba u čovjeku, odnosno ne daje joj se hrana, snaga i ona pomalo malaksava. Međutim, kod njega ne posustaje ništa. To traje danima, traje, a starac vidi, on je već iskusan u tom i kaže mu, možeš da umreš od posta i da se satreš od podviga, od rada, ali ako se ne smiriš, neće te napustiti te duhovna borba, ta misaona. I on pred starca napravi metaniju zato što je osuđivao starca, počeo da ga osuđuje, taj duh gordosti već ga odvojio te zajednice sa starcu, i čim je to uradio, potpuno ponovo ga blagodat posjetila, eto kako je to taj duhovni život isprepleten. Znači, ni jedno ni drugo samo, nego mnogo toga usmirenje se čovjek trudi, onda đavo nema pristupa.
Naš 13-godišnji slušalac iz Bara kaže da stalno ide u crkvu i kako čuje da se u crkvi često pominje Sveti Duh, a on zna da postoji i zli duh, pa ga interesuje mogu li oni da se prepoznaju i vide u crkvi.
Pa čovjek, malo prije smo govorili o ovoj evanđelskoj priči slijepom, čovjek može da vidi ono što mu Gospod da da vidi, što mu Gospod svojom svjetlošću obasja. E sad, mogu da kažem samo iskustva svetih otaca koji govore o tim raznim duhovnim viđenjima, gdje đavo često kao duh koristi razne lukavstva da se predstavi u obliku svetitelja, u obliku svjetlosti anđelskoj, to da bi obmanuo podvižnike, monahe, i možda ima i slučaj običnih ljudi, da mu povjeruju i da ih odvede u propast. I onda njihovo iskustvo je to, i sad tu je vrlo teško napraviti formulu kako prepoznat ovo ili ono, jer on se dosta vjerno, on je u tim duhovnim kategorijama, on se je vjerno prikaže. Ali iskustvo njihovo, ono što je od Boga, svako viđenje, svaka posjeta blagodatna od Boga, ona donosi mir i spokoj u duši. To koji je vidio neko čudo i koji je osjetio na sebi, vidi, uvijek je to mir, to su ti plodovi. No što kaže, po plodovima ćete poznati. A ovo što je od đavola, duha zla, od toga, to može da bude zapanjujuće, fascinantno, strašno, ali je unutra neka zebnja u duši, nekakva hladnoća, nekakva jeza prosto čovjeka. Zna. Po tome, jedino po tome, inače nema formule neke.
Uvaženi slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Momčilu Glogovcu, parohu Lisanskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Thank you.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost, protojerej Momčilo Glogovac, paroh Ricanski. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050, 086 233 182. Oče Momčilo, slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto više o istorijatu kao i o ikonostasu u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Lisnu u kojoj vi služite.
Pa crkva svetih apostola Petra i Pavla u Lisnu sabodni hram je star po 400 godina. 1601. piše tamo iznad vrata urezanu kamenu. Osnova se, mada posle zemljotresa kad je obnavljana, tamo Zavod za zaštitu spomenika u Kotoru otkrio je temelje dvije stare crkve. Jedna manja, jedna veća, i ovo je u najvećem izdanju. Znači ona je sazidana na prostoru na temeljima starih crkava. Ima i zapisano po rukopisima da je sjedište vizantijskog episkopa u 6. vijeku bilo u Risnu. Tako da je moguće, to još nije istraženo, moguće je da je iz tog perioda, u svakom slučaju iz nekih prethodnih vijekova. Sad crkva je dugo građena. To vrijeme kad su počeli pravoslavne grade se u crkvu, već srpska država je bila nestala ili pala pod vlast i uticaj. Jedan dio Turaka, drugi dio, taj dio Primorja, Mletačke republike. Prilike carstva i vjere koje su bili neprijateljski raspoložene prema pravoslavnima i koji su ih ne samo metali, nego na svaki način gledali da unište, osujete u svom životu molitvenom. I stari Rišnjani, tadašnje pravoslavno stanovništvo u Risnu, oni su već imali manastir Svetog Đorđa, ali manastir Banju, koji je iz Nemanjičkog perioda, i crkvu Svetog Luke na Smokovcu, malo u poviše Risna, u samom Risnu, koja je malo iza toga, možda vijek dva, da li sad istoričari se ne slažu, neko kaže 15. neko 16. neko 14. vijek prilike, ali eto tako osjetili su potrebu da imaju svoj saborni hram i krenuli su da ga grade. Ali dugo se gradio, onda se desila eto jedna pod Božijem dopuštenjem jedna nesreća kad je krenuli su da je grade sa kupolom u tom vizantijskom stilu i ono se i vidi tako kad se pogleda, pola crkve u tom stilu, a pola već nije, to kasnije što je dorađeno. Desilo se da se svod crkve srušio zajedno sa glavnim majstorom i radnika, da li 16-17, tu su poginuli, tako da je nastao jedan prekid u građenju crkve, pa se nastalo ponovo. To se dugo proteglo, pa posle nisu imali para da novca da to dovrše, pa je manastir Banja prodao jedan dio imanja svoga da se tim novcem sagradi saborni hram u Risnu gradu, što su Rišnjani kasnije vratili im zemlju, nadoknadili. I 1722. se obnovi, pa 796. uglavnom u tom obliku stoji danas. Sad, očigledno da je namijenjena bila u tom prethodnom periodu, vidi se po lukovima tim za freskopisanje, jer sva je građena u tom stilu i obliku, čak i na gornjem mjestu ostavljeno dubljenje za Gospoda i vidi se po ikonostasu kojim je presječen, koji je prosto neprirodan, vidi se da štrči divan ikonostas. Ikonostas je, pošto nisu imali, dugo se gradila crkva, ikonostas je gotov iz Rusije. Tako da je lijepe su divne ikone ruske, mada je u Risnu bila ikonopisačka škola, poznati Rafajlović i Dimitrijević, gdje su nekolike generacije njih slikali. I danas ima jedna stara crkvena kuća koja je srušena u zemljotresu, ako Bog da da se obnovi, i po predanju da je tu bila. I nešto ikona tih iz tog perioda, tih starih ikona, mi imamo u crkvi. Znači ikonostas nije, ikonostas je ruski, iz Rusije, odnosno donešen, poklonjen crkvi, a imamo četiri vrijedne ikone iz tog perioda Rafajlovića, Dimitrijevića, mi u crkvi Risanskoj, a i postoji u manastiru Banjakšac, cijelu Boku, čak i u Morači u Pivi. Je baš poznata škola ikonopisaca gdje su nekoliko generacija ikonopisali i ostali trag i pečat na našim ikonostasima u mitropoliji i u crkvi našoj.
Slušalac iz Bara kaže, pošto je poznato da u pravoslavnoj crkvi osveštana voda na bogojavljenju nikada ne može da se pokvari, interesuje ga da li to važi i za katolike koji također vrše isti obred na bogojavljenju.
Pa sad to je teško je dati odgovor. Ja mogu samo da tvrdim da svjedočim ono što se u pravoslavnoj crkvi dešava i za toga stojim. Oni vjerovatno vjeruju isto tako da je njihova voda sveta voda. Da li to Gospod nekom od rimokatolika da po njegovoj vjeri koji vjeruje da je to sveta voda, to je teško uopće dokazati ili tvrditi da ili ne. Uglavnom, mi znamo negdje možda 70-ih, to je jedan primjer ovako zanimljiv, 70-ih godina ili kasnije 80-ih, je neki teološki susret ovih rimokatoličkih bogoslova i naših, i neko od tih rimokatolika je postavio pitanje o pravoslavnima, hoćete da tvrdite da kod nas nema blagodati, da nema Duha Svetoga, znači da naša liturgija nije liturgija, da Bog ne stoji za nas. Neko od pravoslavnih je odgovorio, ja znam samo gdje ima Duha Svetoga, a to je pravoslavna crkva. To gdje ga nema, ja se ne bavim tim. To bi prilike bio, znači, namo, posvjedočeno je, sveti oci i svi, i u rimokatoličkoj crkvi, dok su bili u jedinstvu s pravoslavnima, sigurno je bilo i svetitelja, i blagodatnih darova, i Bog je stajao iza, možda i sad u nekom, to je teško tvrditi, kako to Bog sa ljudima ima odnose, ali mi znamo gdje ga ima, i to da držimo.
Evo, Čemomčilo, dva pitanja naših slušalaca iz Herceg Novog, koja su na neki način i povezana. Slušalac pita kako može čovjek pomoći svom prijatelju koji je zapao u narkomaniju i kako da se moli za njega i šta još može da preduzme da mu pomogne. A isto tako pitanje svetog Ivana Krstitelja narod smatra za pomoćnika u odnosima kumstva i prijateljstva. Da li se njemu treba moliti za prijatelje?
Sigurno je Gospod je pred nas stavio jednu novu zapovijest, ne samo za prijatelje, nego i za neprijatelje svoje, molite se. I molite se bez prestanka, to Gospod traži od nas. To je taj naš doprinos spasenju bližnjega svoga, a samim time i nas samih. Da ne možemo ako imamo ljubavi prema bližnjem svome, evo to kao taj brat što pita za prijatelja svog narkomana. Kako može čovjek tu da postane ravnodušan, vidiš čovjeka mlado koji je odlučio da se uništi, da se ubije, da koji razara sebe, razara bližnje svoje, razara porodicu. To je strašno vidjeti ga i mora čovjek, to je teško fizički nešto da mu može pomoći. To je vrlo najčešća i najbolja pomoć ipak molitva. Treba, ja ne kažem, treba i ovo koliko može što je do čovjeka učiniti, ali molitva je moćno oružje, moćna pomoć. S tim da iskustvo svetih otaca govori da ne trebamo pretjerano nešto tražiti za nekoga. Ovo je ono, jer ipak Bog, jer šta se dešava? Bog ima plan sa svakim čovjekom. Možda Bog kroz nešto ima neko popuštenje da se nešto desi, da ovako, da onda Bog, ili nije možda i sam čovjek je upao u to, ali Bog čeka, vidi srce njegovo, mi ne znamo srce njegovo. Bog čeka da u njemu to sazre, da se on okrene. Naravno, nas ne oslobađa niko te odgovornosti da mu pomognemo i da se molimo za njega. Ali treba imati na umu da mi ne možemo mu tražiti ovo ili ono, nego Gospode, spasi ga, pomiluj ga, kako znaš i umiješ. Prosto tako, evo, spasi ga, ti mu daj, pomozi mu i tako je. Nekad se desi, mi kroz molitvu propisujemo recept tražeći od Boga, Bogu da daj mu to i to i navalimo. I sad Bog po ljubavi svojom vidi da nije dobro za čovjeka ponešto. Neće da ispuni molitvu, a nekad na naše navaljivanje, kad navalimo mnogo i uporni smo kao ono dijete koje uporno je to doglavo, bezobrazno i hoće, a roditelj vidi da će stradati ako to učini. Na kraju ga pusti, da se samo pameti. Tako se i kod nas desi kroz molitvu, znači kao što nije dobra ta ravnodušnost da nas briga, pa nek se desi što se desi, ima on, nek se moli on, što ću ja da se trudim, ja mu ne mogu ništa. S druge strane, Bog voli kad vidi da se mi sostradavamo, da se žrtvujemo za drugoga, da se molimo i hoće da mu pomogne, ima i mnogo primjera po vjeri bližnjih da Gospod pomogne čovjeku, ali stalno da imamo na umu da budemo otvoreni i mi, nekako da postavljamo kako to Bog gleda. Pak je taj čovjek da ga cijeni, on je mnogo dragocjen, Boga voli, stradao je za njega i sve čini da ga spasi. E sad, treba da se moli, ima jedan, se opet vraćam na žitija svetih, ima primjer tamo u monaškom životu u Egiptu, to tih vijekova, negdje šesti vijek prilike, pa monasi se podizavaju u pustinji i sad imaju svoje rukodelje koje povremeno pošalju nekog monaha koji će da odnese u grad, siđe dolje do grada ili pješke ili splavom preko Nila, ovi su išli splavom, taj primjer koji ću ispričati, i da to prodaju ili zamijene za te neke nužne potrepštine koje su im potrebne u manastiru, u pustinji. Obično ne idu svi, nego pošalju jednog koji to nosi. Sad u nekom malom mjestu gdje je bilo pristanište za te splavove i kuda su oni vozili, kad dođe noć, trebaju da prenoće kao neka gostoprimnica, sad dođe neki pobožni čovjek, stari starac, civil, i uzme monahe, kad ih vidi, uzme, povede ih kod sebe na večeru. Jer tu se, kao i svaka svratište, gostoprimnica, svega je bilo, ljudi raznih, i pijanih, i ovakvih, i onakvih, i svega. Jedno da bi njih poštedio, drugo da bi ih ugostio. A čovjek je zanimljiv, bio je klesar, klesao je kamen. I otprilike za cijeli dan koliko je radio, nije ništa jeo, to što zaradi jedan novčić srebrni, koliko mu je dnevnica, i onda za to kupi hrane, sve kupi hrane. I pozove monahe, goste svoje to, podijeli sa njima i on jede. I sutra i dan isto. Znači čovjek koji je utvrđen bio, i to je radio dugo, dugo, godinama i godinama. I sad ovaj jedan starac koji je znao za taj njegov podvijeg i svetog života i dugo godina dolazio kod njega, počne Gospodu da se moli da mu Bog da više novca, da bi mogao da više daje, da više daje milostinu, da više ljudi nahrani. Ali počne tvrdo da se moli, da posti, da ne jede ništa, da ne odustaje dok mu Gospod ne javi. Gospod mu javlja, dosta mu je toliko. Međutim, on ne odustaje, ponovo je tako nekoliko puta, i na kraju vidi on da Bog strahuje za njegovu dušu, da ne prekorači tu mjeru. On kaže, evo ja odgovaram za njega, za njegovu dušu, ti, tako on kroz molitvu traži od Boga. I Bog ispuni njegovu molitvu, i ovaj jedan dan radeći, plešući kamen, u nekom kamenu nađe mnogo, tako neko sakrio zlato, zlatnika. I sad on zna da mora da ide iz tog mjesta, ako se pročuje, ući će da mu otmu zlato, da ga ubiju, na kraju doće i car i vojska da mu uzmu. I on odluči da ide u drugo mjesto gdje ga ljudi ne znaju, i tamo će da posjećuje crkve, da daje milostinju, da tako živi hrišćanski, potpuno ima zamisao hrišćansku. Ali šta se desi, dođe oni do Carigrada, to je znači vrijeme prije Justinijana, cara, dođe do Carigrada, ali novac treba da vlada čovjek njime, a ne on čovjekom. Međuvremenu novac mu u velikom gradu otvori mnoge mogućnosti, i kada je vidio taj sjaj, raskoš, čuda, uzdrmalo ga, napustio to svoje mjesto gdje mu Bog bio odredio, i on zaboravi na naznačenje svoje. I još dođe na dvor carski, kupi kuću, ima gardu, vojsko, obezbeđenja, sjaj, zlatne haljine, sve, dobija titul onog patricija, plemića, povlaštenog građanina koji je na carskom dvoru. A ovaj starac koji se molio za njega, to vraćam se na molitu ponovo, koji Gospod mi javio da je dobro za njega, da je dobra mjera, on je imao na umu, on je dobio novac, Gospod ispunio molbu, on sad negdje daje milostinju, živi hrišćanski tako. Međutim, jednom kad dođe ponovo to svratište, neka žena pobožna, blagočestiva, malo ga hoće da izgledi starca, kaže, nije za tebe mjesto ovdje, šta ćeš ti da radiš među ovim svijetom i to. I ono je objašnjava, pa ali ja sam, nisam ovom, nego je bio tu jedan čovjek civil koji nas je primao, sad je otišao i nema gdje. A kaže ona njemu, nije on ti sad više, on ti je na dvoru kod cara. Tek tad njega srce zaboli, vidi šta je Bogu molio za njega. I krene on da ga traži. Zna da je Bogu molio se i dao garanciju za njegovu dušu, mora da ga nađe. I on dođe tamo do Carigrada, da nađe ga gdje mu je kuća, njegova palata, ali ne može da mu priđe. Čim on priđe i kad ga vide onako starog, ispošćenog, oskudno obučanog, ovi ga vojnici izbiju. Onda on odluči da ga čeka dok izađe, da će ga prepoznati. Međutim, on da li ga nije prepoznao, da li nije htio da ga vidi, isto mu se desi. I posle tom njegovom očaju i muci, Gospod mu se javi, kaže, vrati se ti u manastir, a ja ću naći načina kako da ga spasem. I on se vrati u manastir, nastavi da se podvizava. Među vremenu promijeni se car Vizantiji, dođe car Justinijan i ovaj, ta grupa njih, pet na dvoru najuglednijih koji su nešto im nije odgovaralo, narušio im neke privilegije, poredak, oni odluče da svrgnu cara, ali car bude brži i odlučniji od njih i ovu četvoricu ubije, a on pobjegne. Ali naredi on po cijelom carstvu da ga traže da ga ubiju vojnici. I on skine sa sebe odijelo to skupocjeno da ga ne bi prepoznali i odluči da se vrati u rodni kraj. I dođe tamo i ovi ljudi ga pitaju, čuli su da je na dvoru, kako oni ih razuvjeri, kakvi, nikad ja nisam bio na dvoru, to je bio neki drugi pod tim imenom, ja sam uvijek bio kao prosjak po svetim mjestima, išao misionariju i tako, i vrati se on starom svom poslu gostoprimca i da kleše. I kaže u žitima, ali imao je 100 godina, Bog mu dao snage da može da odradi dnevnicu kao prije i da zaradi taj jedan novčić kojim bi ugostio monah. To je divan primjer kako u molici moramo ipak biti i umjereni i otvoreni. Da Bog sa svakim ima plan. I zato je najsigurnije to ne propisivati, ne tražiti, daj mu to i to. Gospode, daj mu ono što mu je dobro za spasenje. Daj to i to. Ili ako tražimo nešto konkretno, Gospode, daj, ali nekako ja hoću. Ako mu je dobro, daj. Ako ne, nemoj.
Slušalac pita šta Bog traži od nas.
Malo prije nekom prethodnom pitanju pominjali smo svetog Jovana Damaskina koji govori, kaže, Bog je naredio, traži od nas da postanemo bogovi. To traži da čovjek se ohristovi, da se Hristos zacari u njemu. No što kaže apostol Pavle, ne živim ja, nego Hristos živi u meni. To je smisao hrišćanskog života i uopšte čovjekovog života. Da stupi u tu zajednicu, kroz crkvu, znači kroz krštenje, kroz vrline, zapovijesti Božije, kroz pokajanje, ispovijest, prišešće, kroz sve blagodatne energije koje su u crkvi, koje je Gospod posle vaznesenja svoga poslao kroz Duha Svetoga na 50. i koje su i dan danas prisutne u crkvi, Božjoj crkvi pravoslavnoj, znači u tom kojoj je glava Hristos, u toj zajednici, u toj Božjoj porodici, da uđemo, da se obožimo, da se Hristu prisajedinimo, da se od grijeha, od strasti, od smrti, od đavola u ovom svom zemaljskom životu koji nam je dat kratkom, da li 20, 100 godina, da se očistimo i da uđemo u tu zajednicu sa svima svetima. To Bog traži od nas. To je smisao hrišćanskog života.
Slušalac želi da kažete koliko televizija može uticati loše na naš duhovni život s obzirom šta sve možemo vidjeti na televiziji.
Pa televizija je to tako nekako se pretvorila u nekakvo moćno oruđe ili oružje protiv čovjeka, protiv duše njegove, a da ona sama po sebi kao tehnika nije, no što kaže Sveti Jovan Zlatovac, postoje neke stvari koje su dobre i mogu biti samo dobre, postoje stvari koje su zle i samo su zle, a postoje neke koje nisu ni dobre ni zle, nego kakav mi pristup i odnos imamo prema njima. Tako i televizija, ona ne bi morala da bude pogumna da ima drugi sadržaj za čovjeka, ali pošto ima sadržaj kakav ima, a pogotovo što je napravljena tako, evo kad slušate radio, uzmite samo primjer, kad slušate bilo kakav prenos, utakmicu, vijesti, bilo kakav sadržaj, muziku, slušajte na radio, slušajte na televiziju, neki isti. mnogo više zaokuplja čovjekovu pažnju, zato što nije samo čulo sluha, nego i čulo vida, i sav je čovjek skoncentrisan. Drugo, mora da se pripremi, da sjede, da pre televizor, znači da ga na neki način sve svoje snage usmjeri prema njemu. I zato je više porobljen, više je pogubnija to nego ovako neke mnoge stvari koje samo čuješ, ne vidiš, ovdje i vid, i sluh, i sve, i svo naše tijelo usredsređeno je na i duša i tijelo. Zato televizija ima tu pogubnost i treba se čuvati toga. Treba se čuvati, to je otrov koji razara dušu, mada sad nije samo televizija, sad ima evo još i moćnih sredstava, počeo od interneta, kompjutera, raznih tih čuda, što čovjek, mnogo je to opasno za dušu, treba birati ono samo što je korisno.
U Evanđelju po Luki, kada ga onaj mladić zapita šta da učinim da zadobijem život vječni, Gospod odgovori: drži zapovijesti. Slušalac pita: može li se spasti onaj ko nije očuvao zapovijesti Božje?
Pa to je ona priča što kad mladić pita šta da učinim da imam život vječni, pa Gospod mu kaže: drži zapovijesti. Kaže: sve sam ispunio od mladosti svoje. Onda dalje govori: ako hoćeš savršen da budeš, ostavi, prodaj svoje imanje i daj siromasima, ostavi roditelje svoje i tako, i pođi za mnom ako hoćeš da budeš savršen. I sad, to je ta priča iz Evanđelja i taj dio. Sad, niko ne održi zapovijesti. Ovo zemaljski čovjek prvo nasljeđuje tu prirodu grehovnu. Kroz krštenje se očišćuje i stupa u crkvu, ali pošto ima slobodu svoju, stalno se dešava da pada. Da li manji grijeh, veći i tako to. E sad, lijek, pravi lijek za to je pokajanje. Pokajanje je taj spasonosni lijek. Pokajanje je ispovijest. Znači, teško se možemo spasavati samo držanjem zapovijesti. I da se mogu održati zapovijesti. Čovjek, iako održite starozavjetne zapovijesti, ne ubij, ne ukradi, ne ovo, ne ono, ali mi znamo da je u Svetom pismu Novog Zaveta Gospod traži od nas više. Traži taj misaoni odnos, da nemamo ni pomisli na nekog svog. Da ne samo da volimo prijatelje svoje i oni, nego da i neprijatelje svoje i oni koji nas punuju, da stradamo za njih. Tako da hrišćanstvo postavlja mnogo više zahtjeva, mnogo oštriji neki zahtjev, kriterijum stavlja pred nas da se trudimo u ovom životu. Tako da se u zapovijesti puno. Najgori čovjek pred Bogom onaj koji misli da nije pogriješio i da je sve održao. To je najgori. Ako ne vidi grešnost svoju, ne vidi smrt u sebi, ne vidi đavola, i to onda je, a može sve da očuva, da tu spoljašnost, ali unutra da ima odvojenost. Pa đavo na kraju, ono što kaže Svetom Antoniju: ti malo spavaš, ja ne spavam nimalo, ti malo jedeš, a ja ne jedem nikako. Znači, đavo je duh, anđeo, koji ništa od ovog zemaljskog čemu mi robujemo ne radi, ali on se odvojio od Boga, pobunio se, pogordio se, i to je smrt, to je pakao, to je taj život bez živoga Boga. Tako da mi možemo da održimo zapovijesti, a da opet da propadnemo.
Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski u molitvama na jezeru kaže: blagoslovi Bože neprijatelje moje, ja ih blagosiljam i ne kunem. Slušalac pita: koji je smisao molitve za neprijatelje?
Pa vladika i dalje, tu, kad je to u pitanju, ono da govori, dalje to obrazlaže i veli: ja i nemam neprijatelje, neprijatelji su moji surovi prijatelji. Jer kaže: ti moji surovi prijatelji, odnosno neprijatelji, kako mi u zemaljskom kažemo, oni su me, Gospode, više vezali za tebe. A ovi moji pravi prijatelji koji su bili ovdje na zemlji, dobronamjerni prema meni, sve oni su me više vezali za ovaj svijet. Tako da on govori i o prijateljima i o neprijateljima.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka iz Bara pita: da li je ljubav između muškarca i žene izgubila svoj smisao još prije nego što su ljudi shvatili da nigdje nema više laži, upravo iz razloga što je baš u ljubavi najdublja težnja ka istini?
Pa ljubav između muškarca i žene, ona nije izgubila smisao. I sad, koliko se ona u ovom zemaljskom životu ostvaruje i očuva i koliko je česta, to je drugo pitanje. To je danas rijetka pojava, rijetka stvar, nije nemoguće. A nije ni i ta ljubav između muškarca i žene, ne može ona biti neki kraj, neki vrh vrhunac ljudskog postoja, ona je potrebna. Znači, potrebna ta ljubav, privlačnost među dvoje koji će zajedno da služe Gospodu. Ali se, tako se to, i tako ima smisla, i tako ima tu taj blagodatni pokrov blagoslovima, ali ako se ona pretvori u to idolopoklonstvo jedno prema drugom, bez obzira koliko to je u tim duševnim svojstvima izgleda jako, moćno, to teško opstaje. Teško opstaje. Jer ipak čovjek je stvoren za vječnost, za zajednicu s Bogom. A to je usputno, usputno potrebno je. Imaju blagoslov da žive zajedno, trebaju da čuvaju tu tajnu braka, tajnu ljubavi. Ona se čuva, za nju se bori, ništa nema statično, Bog ništa ne uskraćuje. Vidjeli ste na vjenčanju kad sveštenik, i pored toga što dvoje, znači oni su prvi odlučili, njih dvoje sami, da žive u zajednici, u braku, pa dolaze sa kumovima na zaručenje, pa se zaručuju, pa i posle najavljenog braka, vjenčanja, sve te tajne, sveštenik ih ponovo pita da li imaju slobodnu volju i namjeru, da li će da žive jedno s drugom, se obećali nekom drugom, i tek posle ih vjenčava, znači pred roditeljima, kumovima, svatovima, u crkvi, u domu Božijem, pred cijelom tom crkvom Božijom. I imaju blagoslov. A i dobili su sigurno punoću. Ali to treba posle održati, treba se boriti. To je puno, kao što je život naš pun padova, ustajanja, moramo prašati jedni drugima, nemoć jedni druge nositi. Zato je brak, da nemoć jedni druge nosimo. Kad ovo nije u mogućnosti da ponese ovo drugo. Tako, toga je to. Ali ako je samo zatvoreno, to bez Boga bi teško može opstati.
Slušalac iz Kotora kaže da u kući ima stariju osobu koja ima velikih zdravstvenih problema, ima i teške napade, pa ga interesuje kako da se moli ili kako da joj uopšte pomogne kada počnu ti napadi.
Pa treba ono što smo prije govorili o molitvi, ti napadi i zdravstveni neki problemi, često nam je to krst koji nam služi spasenju, tako da od tih starijih i bolesnih osoba treba im pomoć koliko može čovjek ovom običnom fizičkom potruditi se, koliko ima moć.
Slušalac kaže da su u pitanju srčane smetnje, problemi sa srcem.
Tako da ništa treba, kažem, truditi se koliko može čovjek i moliti se Gospodu. Gospode, spasi ih, izli milo svoju na njih. Sad kroz to i kroz te smetnje i srčane bilo koje, opet Bog vodi brigu o čovjeku, to je briga Božja. Mi ne volimo bolest, stradanja, ali bez toga nema. Ne možemo izbjeći, da ovako, onako, sama starost po sebi to i donosi, da pomalo otkazi organizam, da kroz te bolove onaj koji ih dobio trebalo bi malo više da misli o Gospodu, o svome kraju, onom kad je zdrav čovjek, malo misli i malo i zna o životu, malo i o čem misli. Ali čim neka bolest stisne, onda se nađe pred tom realnošću smrti, života, nestanka, preispitivanja sebe, grijeha svoga, odnosa, pokajanja. Tako, treba se moliti, Gospode, spasi je, pomozi joj, daj meni snage da istrpim, da je ne osudim, da ne ropćem.
Slušalac iz Kotora kaže da je prije nekoliko dana bio u manastiru Ostrog, kad i sveštenik nije dozvolio da cjeliva svetitelja, već samo krsti. Pita da li je to ista blagodat.
Pa ista blagodat je, koliko je Sveti Vasilije iscijelio ljudi koji su na drugom kontinentu, ne samo u, sad to ljudi se zapletu da su prišli svetitelju na pola metra, na metar, na 15 cm, da li je krst, da li je, pomaže Sveti Vasilije, čuje Sveti Vasilije ko je blizi, ko je daleko, da ne brine slobodno, to nema nikakve sumnje u to. Taj krst isto stoji na Čivotu, na moštima Svetog Vasilije. Tako da nema nikakve sumnje.
Oče Momčilo, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušalac iz Podgorice pita koliko puta u toku dana je dovoljno da početnik izgovara Isusovu molitvu.
Pa to kod molitve zlatno je pravilo da čovjek najzdravije za svakog čovjeka, za početnika, i da se moli iz molitvenika, ima tamo večerne i jutarnje molitve, da ih čita koliko može. Naravno, uvijek da ko živi malo hrišćanski stabilnije, da kod onog koga se ispovijeda, da je pitaju o molitvi. Što se tiče Isusove molitve, dobro je neobavezno se moliti. tako kažem, neobavezna, jer puno je primjera gdje ljudi zacitaju sebi ili neko od tih duhovnika da pravilo koje posle ne mogu ispuniti, pa postanu sredobljenici te forme, broja, molitava i tako. Treba pomlako se sprušiti s Gospoda Isusa Hrista, pomilujem grešnoga i koliko može. Jer ne može na silu, moliti ne može na silu. Ne može carstvo Božije, kaže se tamo, na silu se uzima, ali ne možemo mi Gospoda primorati zato što ispunimo normu, toliko i toliko molitava, on mora da nam da toliko i toliko blagodati. Pa Gospode, slobodna ličnost i traži isto i od nas tu otvorenost, slobodu, da se i mi otvorimo, da se trudimo po svojim moćima koliko možemo i ništa više. Kad padne ti na pamet, kad je mogućnost, Isusova molitva je zgodna, to što čovjek ne može, radi, putuje, ne znam, nije, ima te obaveze, ne može da ima mir, da uzme molitveni i stane pred ikonu, pali kandilu, to su rijetki, to možda u svom domu, u crkvi, može, ali na život najčešće nije u tim mogućnostima. Zato je ona zgodna da u svako vrijeme može čovjek da izgovara Isusovu molitvu, presvetoj Bogorodici, presveta Bogorodica, spasi nas, sveti taj, spasi, pomozi, tako, i na takav način pomalo se oblagodaćuje i ima utjehu od Gospoda i osvetite.
Uče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja odgovarao je protojerej Momčilo Glogovac, paroh Hrisanski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.